Tämän iltaisen opetuksen aiheena ovat jokaisen ihmisen kohtaamat vastoinkäymiset. Samalla käsittelemme kärsimyksen ja pahuuden ongelmaa. Ihmisenähän me pohdimme tätä ongelmaa, se askarruttaa meitä monin tavoin. Ja tämä kysymys tunnetaan nimellä teodikean ongelma. Termi muodostuu sanoista teo tai teos, Jumala, ja dike, oikeus. Useimmiten kysymys esitetään suunnilleen tällaisessa muodossa. Jos Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, miksi maailmassa on niin paljon pahaa ja kärsimystä? Monet ihmiset lähestyvät tätä asiaa esimerkiksi tällaisen ajatuskulun kautta. Jumala on hyvä ja rakastava, Jumala on kaikkivaltias, maailmassa on pahaa. Johtopäätös tästä, Jumala ei ole hyvä, Jumala ei ole kaikkivaltias, Jumalaa ei ole. Ja sitten moni ajattelee edelleen, jos olisikin näin, Jumala on hyvä ja rakastava, Jumala on kaikkivaltias, maailmassa ei ole pahaa. Ja sitten tästä moni vetäisi sen johtopäätöksen, että Jumala on olemassa. Eli ihminen asettaa Jumalan olemassaololle tällaisen ehdon. Tähän ajatuskulkuun sisältyy ainakin kaksi ihmisen ongelmaa. Ensinnäkin älyllinen ongelma. Se liittyy usein siihen, onko uskottavaa ajatella, että hyvä Jumala ja kärsimys tai pahuus voivat olla olemassa samanaikaisesti. Tunneperäinen ongelma taas liittyy siihen, että ihmiset eivät pidä Jumalasta, joka sallii kärsimyksen. Kristitty filosofi Alvin Plantinga sanoo, Jumala on kaikkivaltias, Jumala on kaikkitietävä ja Jumala on täydellisen hyvä. Silti pahuus ja kärsimys ovat olemassa. Nämä ovat seurausta vapaan, langenneen ja rationaalisen ihmisen tilasta. Jumalan ja kärsimyksen samanaikainen olemassaolo on loogisesti mahdollista. Pahahan ei ole peräisin Jumalasta. Raamatussa on kymmeniä jakeita, joissa tämä todetaan. Luen tähän nyt vain yhden jakeen. Se on ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäistä luvusta. Tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme teille. Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden häivää. Pahuus on lähtöisin sielun vihollisesta saatanasta. Ja se tuli ihmiskuntaan syntiin lankemuksen yhteydessä. Tässäkin lankemuksen arkkitehtinä ja toimijana operoi sielun vihollinen. Kun Aadam ja Eeva lankesivat, sillä oli hyvin kauaskantoinen seuraus. Siinä samassa yhteydessä meistä jokaisesta tuli osallinen perisyntiin. Syntiin lankemuksen seurauksena jokainen meistä on paha ihminen. Tähän asiaan palaan vielä hieman tuonempana. Edesmennyt Oxfordin yliopiston professori ja kirjailija C.S. Lewis, hänethän tunnetaan maailmanlaajuisesti esimerkiksi Narnia-kirjasarjasta. Ja Lewis totesi, kärsimyksestä 4/5 selittyy sillä, että ihmiset tekevät toinen toisilleen pahaa. Ja tämän taidon me osaamme aivan kuin luonnostamme. Me voimme ja osaamme aiheuttaa toiselle tai toiselle ihmiselle monenlaista pahaa. Jopa tällaisella periaatteella, kuka missäkin ja kaikki jossakin, me olemme pahoja. Hyvin tavallinen iskuase on meidän oma kielemme, Jakobin kirjeen 3. luvusta. Samoin kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän ja kielikin on tuli. Meidän jäsentämme joukossa se on vääryyden maailma. Se saastuttaa koko ruumiin ja sytyttää tuleen elämän pyörän, itse liekehtien helvetin tulta. Kaikki eläimet voi ihminen kesyttää ja onkin kesyttänyt, nelijalkaiset linnut, matelijat ja meren eläimet, mutta kieltä ei yksikään ihminen pysty kesyttämään. Se on hillitön ja paha, täynnä tappavaa myrkkyä. Eihän meidän puheessamme tai teossa tai laiminlyönneissä ole suinkaan aina kyse laskelmoidusta, ilkeydestä tai pahuudesta. Se voi olla myös ajattelemattomuutta tai huomaamattomuutta, itsekkyyttä tai empatian puutetta. Mutta nämäkin kaikki kuuluvat langenneeseen ja rikkinäiseen olemukseemme. Hiljattain edesmennyt koomikko Jope Ruonansuu käytti usein sanontaa ajattelepa itse. No, yritetäänpäs tässä yhdessä vähän ajatella. Se on siinä mielessä hyvä ohje, että se parhaimmillaan johtaa meidät rakkauden kaksoiskäskyn arvioitavaksi. Tuo käskyhän kuuluu, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskystä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Me emme pysty lähellekään täydellisyyttä toisten ihmisten rakastamisessa. Se ei useinkaan totuudu käytännössä. Mutta se ei vapauta meitä velttouteen tai hälläväliä mentaliteettiin. Sekin vie parempaan suuntaan, jos me nykyistä useammin huomioimme lähimmäisiämme, kohtaamme heidät entistä useammin Pyhän Hengen vaikuttama rakkaus edellä. Asettumme paremmin heidän asemaansa, eli ajattelemme ensin. Liian usein meillä on tämänkaltainen asenne. Kyllähän minä, mutta ne muut tai toiset. Näitä vastoinkäymisten ja kärsimysten lajeja, jos näin sanotaan, on monenlaisia. Ensinnäkin me itse aiheutamme itsellemme kärsimystä. Jos poltan askillisen tupakkaa joka päivä ja sitten jossain vaiheessa saan vakavan keuhkosairauden, se voi olla ainakin jossain määrin omaa tuottamustani. Samaan hengenvetoon pitää selkeästi tiedostaa, että eivät kaikki keuhkosairaudet johdu tupakasta, eivätkä kaikki tupakoitsijat sairastu. Esimerkiksi itselläni on ollut 30 vuotta astma, enkä ole koskaan tupakoinut. Sitten taas puolestaan joku toinen ihminen saattaa rahan käytössään olla vastuuton, suorastaan ajattelematon tai holtiton. Ja ennen pitkään hän itse ja hänen perheensä joutuu siitä kipeästi kärsimään. Mutta taas, taloudellinen ahdinko voi johtua myös täysin itsestämme riippumattomista syistä. Joskus omat valintamme aiheuttavat itsellemme kärsimystä. Toisinaan taas hyvistä valinnoistamme huolimatta voimme joutua kohtaamaan vastoinkäymisiä. Suurin piirtein jokaisella elämän alueella voimme joutua kohtaamaan vastoinkäymisiä. Tässä vaiheessa olemme havainneet, että ne voivat johtaa toisista ihmisistä tai meistä itsestämme. Meidän tehtävämme ei ole niinkään analysoida sitä, kuka on aiheuttanut mitä ja kenelle, vaan seisoa tukevasti kärsivän rinnalla ja tukea häntä ja auttaa. Se voi olla käytännön apua, kuuntelemista, joskus sitä, että olemme vierellä, annamme hänelle pyyteetöntä aikaa, välitämme ihmiselle kokemusta, että hyväksyn hänet ihmisenä, sellaisena kuin hän on, aivan kaikkineen. Jeesus antoi meille hyvän ohjeen, se löytyy Johanneksen evankeliumin luvusta 9, aivan siitä alusta. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Ja ne todella tulivat julki. Jeesus paransi tämän miehen. No sitten on olemassa selittämätöntä kärsimystä. Me voimme todennäköisesti ehkä jotenkin vähän helpommin ymmärtää, ehkä jopa hyväksyäkin ne vastoinkäymiset ja kärsimyksen, jotka me itse tai joku toinen ihminen aiheuttaa elämässämme. Ei sekään ole mitenkään helppoa tai yksinkertaista. Mutta on olemassa myös paljon, tai ainakin lähes täysin selittämätöntä kärsimystä. Jokin sairaus voi iskeä täysin yllättäen. Maailmanlaajuinen pandemia voi kohdata meitä niin kuin tällä hetkellä. Samoin monet luonnon katastrofit. Sotakin käydään monessa paikassa maapallolla. Ilmastonmuutokseen vaikuttavat selvästi ihmisen tekemiset ja tekemättä jättämiset. Mutta ilmasto on muuttunut alusta alkaen. Esimerkiksi jääkausia on ollut useita. Maanjäristyksiä ja tulivuoren purkauksia esiintyy toistuvasti. Ja omana aikanakin on ollut useampi taloudellinen lama. Varsin monet meistä muistavat hyvin 90-luvun alun. syvän laman kokemukset. Ja joidenkin ihmisten kohdalla se vaikuttaa vieläkin. Sekä kansojen että yksittäisten ihmisten elämään voi tulla yli ymmärryksemme meneviä vastoinkäymisiä ja suoranaista kärsimystä. Ja sitten me ihmiset epätoivoisina kysymme, miksi minua kohtasi tämä? En ansaitse tällaista. Mitä pahaa minä olen tehnyt? Nämä ovat syvältä nousevia kysymyksiä. Tässä vaiheessa muutama pohdinta liittyen tähän kärsimyksen kokonaisuuteen. Erityisesti siinä mielessä, mitä apua kristillinen usko voi antaa tämän vaikean asian käsittelemiseen ja ehkä ymmärtämiseenkin. Ensimmäinen väite on tällainen. Elämän päätarkoitus ei ole onnellisuus, vaan Jumalan tunteminen. Katekismushan sanoo näin. Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Eivät onnellisuus eikä sen tavoittelukaan ole tietenkään huonoja asioita. Mutta varsin ratkaisevaa on se, mistä lähteistä ja minkä tai keiden kustannuksella onnea etsin. Ja onko minulla terve käsitys onnellisuudesta? Toivottavasti tämä johtaa meidät hyvin syvällisesti pohtimaan, mihin onnellisuus oikein perustuu tai mikä on elämäni tarkoitus. Itsekin olen tätä pohtinut ja ajattelen, että elämäni tarkoitus on Jumalan rakkauden kohteena oleminen Kristuksessa. Aika pitkälti sama asia kuin äskeinen katekismuksen määritelmä. No sitten toinen asia on se, että ihmiskunta on kapinassa Jumalaa ja hänen suunnitelmaansa vastaan. Tämähän tuli osittain esiin aiemmin, kun puhuttiin itse aiheutetusta kärsimyksistä ja toinen toisillemme aiheuttamastamme pahasta. Tämän kapinan tuskalliset vaikutukset ja välittömät ja välilliset seuraukset näkyvät kipeällä tavalla koko ihmiskunnassa. Kolmas asia on se, että Jumalan suunnitelma ei rajoitu eikä pääty tähän elämään. Se jatkuu ikuisuuteen. Paavali sivuaa tätä hyvin selkeästi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 15. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Ja samassa yhteydessä on selkeä perustelu ikään kuin jatkosta. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Meitä Jeesukseen uskovia toisinaan arvostellaan ja meille nauretaankin, kun me puhumme toivosta. Ehkä ihmiset ajattelevat sen olevan sellaista inhimillistä, usein kliseistä toivottelua ja katteetonta toiveajattelua. Kristillinen toivo on kuitenkin hyvin vankasti ja kestävästi perusteltua. Se perustuu kokonaan Kristukseen, se perustuu tosiasioihin. Hebrealaiskirjeen luvussa 6 tätä toivoa hieman meille avataan. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen, sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni. Ja vielä 4. asia. Jumalan tunteminen, hänen yhteydessään eläminen on mittaamattoman hyvä ja onniteltava asia. Ja tästä muutama lyhyt Raamatun kohta. Mutta minun onneni on olla lähellä Jumalaa, minä turvaan Herraan Jumalaani ja kerron kaikista hänen teoistaan. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Ja vielä, minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Meillä voi olla myös kärsimystä kristittynä ja kärsimystä Kristuksen tähden. Me olemme siis jo vähän käsitelleet kärsimystä sellaista, joka voi johtua meistä itsestämme, toisista ihmisistä. Ja sivusin myös vähän tätä selittämätöntä kärsimystä. Meitä kristittyjä Jeesuksen uskoja kohtaa myös aivan spesiaali kärsimyksen laji. Vastoinkäymiset ja kärsimys Kristuksen tähden. Ja tämä kokonaisuus voidaan vielä jakaa ainakin 2 erilaiseen osaan. Luen toisen korinttolaiskirjan luvusta 12. Jotta nämä valtavat ilmestykset eivät tekisi minua ylpeäksi, olen saanut pistävän piikin ruumiiseeni. Saatanan enkelin kurittamaan itseäni, etten ylpistyisi. Olen 3 kertaa pyytänyt Herralta, että pääsisin siitä. Mutta hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Tässä Raamatun kohdassa puhutaan siitä, miten Jumala ohjaa ja kasvattaa meitä, myös vastoinkäymisten ja jopa kärsimysten kautta. Ja loppuosassa mainitaan myös vainot, johon kristitty saattaa joutua. Silloin tällöin Jumala sallii meidän elämäämme vastoinkäymisiä. Joskus tuntuu siltä, että niitä tulee ikään kuin nipussa. Mutta siinäkin yhteydessä Jumala tekee niin, siksi että hän rakastaa meitä. Hebrealaiskirjeen luvusta 12. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän lyö jokaista, jonka pojakseen ottaa. Teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Jumala kohtelee teitä omina poikinaan. Onko sellaista poikaa, jota isä ei kurittaisi? Tässä välissä haluan mainita, että sanalla kuri on useita merkityksiä. Yksi keskeinen asia tässä sanassa on ohjaus tai ohjata. Luulenpa, että seuraaviin jakeiden merkitys avautuu sinulle vielä selvemmin, kun ajattelet kurisanan sisältävän sanat ohjaus ja ohjata. Muutama jae myöhemmin tästä samasta hebrealaiskirjan luvusta 12. Isämme kurittivat meitä vain lyhyttä aikaa varten ja niin kuin heistä näytti hyvältä. Mutta Jumalan kuritus koituu meidän todelliseksi parhaaksemme. Me pääsemme osalliseksi hänen pyhyydestään. Vaikka kuritus ei sitä vastaanotettaessa koskaan tunnu iloiselta, vaan ikävältä asialta, se lopulta antaa näin valmennetuille hedelmänsä, rauhan ja vanhurskauden. Tälläkin hetkellä kristittyä vainotaan lähes joka puolella maailmaa. Monia Jumalan lapsia kuolee vain siitä syystä, että he uskovat Jeesukseen. Ja monia kristittyjä syrjitään esimerkiksi koulussa, työpaikoilla, terveydenhuollossa, yhteiskunnallisissa oikeuksissa ja niin edelleen. Ja myös monia kristittyjä suljetaan leireille ja vankiloihin. Ja aivan liian monia teloitetaan tai surmataan muuten. Ajattelen, että tässä suhteessa on välttämätöntä tehdä itselleen selväksi ainakin 2 asiaa. Ensiksi nämä vainotut kristityt ovat meidän veljiämme ja sisariamme. He kuuluvat samaan maailmanlaajuiseen Kristuksen seurakuntaan kuin mekin. Eli he ovat siis samaa seurakuntaruumista meidän kanssamme. Meidän tehtävämme on käydä rukoustaistelua heidän puolestaan ja auttaa käytännössä siinä, missä vain voimme. Ja sitten toinen asia näihin vainoihin liittyen on se, että Suomessa ja useimmissa Euroopan maissa kristityillä on suhteellisen helppoa olla ja elää, mutta toisaalta on selkeästi huomattavissa kovenevaa henkistä painostusta. Suomessakin on erotettu työpaikasta raamatullisten mielipiteiden takia, tai kansanedustaja joutuu odottelemaan oikeudenkäyntiä raamattuopetuksensa takia. En ole mielestäni pessimisti enkä tuomiopäivän profeetta tai salaliittoteoreetikko. Silti on todennäköistä, että elämämme Kristuksen todistajina käy yhä ahtaammaksi myös täällä Suomen maassa. Ja siksi meidän on välttämätöntä valmistautua tähän muuttuvaan tilanteeseen. Ja vielä muutama ajatus, jotka toivottavasti ovat meille avuksi. Rajallisena ihmisenä en osaa lähellekään täydellisesti selvittää itselleni, enkä sinullekaan kertoa, mistä kaikesta elämämme vastoinkäymisissä ja kärsimyksissä on kyse. Ihmisen ymmärrys ei siihen riitä. Mutta kuten sanoin, muutama ajatus toivottavasti se on myös lohduksi ja avuksi. Ensimmäinen on se, että kun me luemme Raamattua, vanhaa tai uutta testamenttia, me löydämme sieltä varsin helposti ihmisiä, ja joilla oli suuria vastoinkäymisiä ja kärsimystä omassa elämässään. Joosef, Mooses, Jeremia, Job, Hosea, David, Elia, Joona olivat tällaisia, ja myös vaikkapa Paavali ja Pietari, ja monia monia muita. Näitä samoja vajavaisia, epätäydellisiä, syntisiä ihmisiä Jumala käytti merkittävällä tavalla heidän omana aikanaan. Ja me saamme edelleen Jumalan sanasta ammentaa heidän saamastaan Jumalan antamasta rakkaudesta, johdatuksesta, siunauksesta, viisaudesta, nöyryydestä ja uskosta, jonka Jumala oli heille antanut. Ja se siunaus kantaa yli vuosituhansien. No sitten toiseksi, jos olet pohdiskeleva ihminen, annan sinulle vähän sulateltavaa. Suomessakin vieraillut ja professorina ja akateemisena tutkijana tutkittu William Lane Craig opettaa pahuudesta ja kärsimyksestä, ennen kaikkea Jumalan olemassaolosta, usein moraaliargumentin avulla. Ja tämä argumenttihan kuuluu näin. Jos Jumalaa ei ole olemassa, objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia ei ole olemassa. Ja toinen väite on se, että objektiivisia moraalisia arvoja ja velvollisuuksia on olemassa. Ja kolmas, siksi Jumala on olemassa. No me tiedämme, että myös pahaa on olemassa. Ja nyt väitän, että kärsimys jo osoittaa Jumalan olemassaolon. Ei siis niin, että paha johtuisi Jumalasta tai Jumala olisi vähimmässäkään määrin paha. Mutta jos Jumalaa ei olisi, ei olisi hyviä eikä pahoja asioita. Olisi vain asioita. Ja moraalisten arvioiden tekeminen on mahdollista vain silloin, jos Jumala on olemassa. On olemassa peili, jota vasten katsoa. Esimerkiksi Jumalan antamat 10 käskyä. Niitä vasten me voimme nähdä ja peilata, mikä on oikein, mikä on väärin. No, ilman Jumalan olemassaoloa ei olisi mitään, olisi vain tyhjyyttä, sillä hän on luonut kaiken olevaisen. Sivumennen haluan todeta, että tämä äsken mainitsemani Craig, hän sairastaa ALS-tautia. Ja ainakin viimeksi, kun olin muutama vuosi sitten hänen luennollaan Suomessa, hän vielä pystyy itse kävelemään. Joten luulen, että hän omakohtaisestikin tuntee ja tietää, mitä on kärsimys. Sitten kolmas asia. Meidän ihmisten kärsimykset eivät ole Kristukselle tuntemattomia tai jotakin ulkokohtaista teoriaa. Kristuksessa Jumalasta tuli myötä kärsijämme. Hän tuntee omakohtaisesti fyysisen ja psyykkisen tuskan ja kärsimyksen ja myös totaalisen hylätyksi tulemisen. Kristus kärsi ja kuoli viattomana ja syyttömänä ristillä meidän syntisten ja pahojen ihmisten sijasta. Hän siis sovitti meidän pahuutemme, koko meidän persoonamme. Hän antoi meille pahoillekin mahdollisuuden pelastua uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Lopulta paha ja kärsimys loppuu, kaikki on vain hyvää ja oikeaa. Kärsimysten keskellä olemme ajoittain epätoivoisia. Me kapinoimme Jumalaa vastaan. Siinä me olemme kuitenkin hyvässä seurassa. Samalla tavalla tekivät myös monet Raamatun pyhät. Esimerkiksi psalmin kirjoittajat purkavat tuskaansa ja ahdistustaan Jumalalle. Ja se onkin paras osoite sitä omaa kärsimystään purkaa ja jakaa. Kipujen mies, sairauden tuttava eli kärsivä Jumala ja kärsivä ihminen kohtaavat. Ja siitä kuitenkin loppuviimeksi yleensä seuraa hyvää. Ja lopuksi vielä pieni lainaus pastori Tim Kelleriltä. Jos me jälleen kysymme, miksi Jumala sallii pahan ja kärsimyksen jatkua, ja katsomme Kristuksen ristiin, me emme silti tiedä, mikä se vastaus on. Kuitenkin tiedämme, mitä se ei ole. Ei ole niin, ettei hän rakastaisi meitä, Ei ole niin, että hän olisi välinpitämätön tai erillään oleva tilanteestamme. Jumala ottaa tuskamme ja kärsimyksemme niin vakavasti, että hän on halukas ottamaan ne päälleen. Voimme tietää, että Jumala on todella Immanuel, Jumala kanssamme, jopa pahimmissa kärsimyksissämme.